Yle Puhe, Politiikka Radio.
Koomikko ja TV-tähti nousi presidentiksi Ukrainassa. Maassa on sodittu 5 vuotta. Krimin valtaus jatkuu edelleen. Mitä presidentin vaihtuminen tässä tilanteessa merkitsee? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion nuorisotutkimusseuran tutkija ja sosiologi Arseni Svyrarenko.
Kiitos.
Ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspura.
Kiitos.
Eli nyt on jännä tilanne Ukrainassa. Zelenski on siis koomikko ja hänellä ei ole poliittista taustaa. Hänet tunnetaan televisiosarjasta Kansanpalvelija, jossa hän näyttelee yllättäen maan presidentiksi noussutta opettajaa. Miksi ihmeessä Ukrainassa on valittu tällainen presidentti?
No, tässä on niin kuin pidempi trendi jo kyllä Ukrainassa. Esimerkiksi Kiivan kaupungin johtaja on Vitali Klitschko, nyrkkeilijä, kenellä ei ollut, siis hän oli niin ammattinyrkkeilijä, ei ollut paljon poliittista kokemusta ensiksi. Ja oli erittäin suosittu henkilö Ukrainassa, paljon faneja hänellä oli selvästi. Ja mahdollisesti myös yleinen trendi maailmassa, ja Ukraina tietysti kuuluu tämmöisen maailman trendihin, että perinteisen politiikan ideologian tai puolueiden uskottavuus on ehkä niin kuin laskussa muualla, jossain lännessä se merkitsee, että äärioikeisto nousee. Ja Ukrainassa äärioikeisto ei nouse, mutta täällä politiikan ulkopuolella etsitään ihmistä, kenellä ei ole tämmöisiä negatiivisia asioita taustalla kuin niin monella muilla poliitikoilla.
Niin onko tässä nyt, että on äänestetty ei pelkästään jonkun puolesta, vaan jotain vastaan? Markku Kangaspura, miten näet?
Kyllähän tämä tietenkin protestivaali oli myöskin. Zelenjuk esitti selkeästi Poroshenkosta poikkeavaa vaalikampanjaa. Poroshenko vetosi kansallismielisyyteen, ukrainalaiskansallismielisyyteen ja jakoi tavallaan omassa kampanjassaan kansaa, pyrki luomaan oman tiukan ukrainalaisnationalistisen tai mielisen tukijoukon. Ja Zelenjuk puolestaan Venäjää puhuvana pyrki esiintymään tämmöisenä paitsi sen vanhan eliitin, korruptoituneen eliitin ulkopuolisena voimana. Hän on itse venäjän kielinen taustaltaan ja hän myöskin puhui välttämättömyydestä ratkaista Itä-Ukrainan kriisi, saada sinne ratkaisuaikaa. Ja tässä suhteessa hän tietysti näyttäytyi ihmisille vaihtoehtona. Eri asia sitten on, että kuinka paljon hän oikeasti on vaihtoehto vai ei, mutta että tässä asetelmassa niin hän oli selkeä protestin kanava.
Niin, kuitenkin täytyy muistaa, että tosiaan Ukrainassa on sodittu 5 vuotta. Siellä on Petro Poroshenko valittiin presidentiksi 5 vuotta sitten tämän Euromaidan vallankumouksen jälkeen, kun presidentti Viktor Janukovych oli ajettu maanpakoon Venäjälle. Miksi Petro Poroshenko nyt tässä tilanteessa hävisi?
No, Ukrainassa on nyt monet uudistukset ovat nyt kesken käynnistetty ja ne osittain jonkut uudistukset onnistuivat. Esimerkiksi poliisin uudistus on suurin osin onnistunut, erittäin tärkeä ja suurin osin on vielä kesken olemassa. Terveydenhuollon uudistus on meneillään, energiamarkkinoiden uudistus on meneillään. Monella on jo tässä vaiheessa, ne monet haluavat, että tulokset olisivat jo nyt heti. Ne haluavat heti nähdä näitä uudistuksien tulokset ja ei niitä niin nopeasti saa. Ja lopun lopussa monet ovat pettyneitä, että energiahinta nousee, jotain epäselvyyttä siellä terveydenhuollossa, jotain oikeudenkäyntiä, tällaiset valtion syyttäjävirasto on uudistus epäonnistunut. Monet toivovat, että olisi vähemmän korruptiota, mutta taas näkyvät, että toisinpäin korruption edelleen on tosi suuri ongelma. Eli on paljon asioita, miksi voisi olla epätyytyväinen Poroshenkolta ja tietysti sota vaikuttaa myös.
Niin tosiaan Arseni, tunnet hyvin tämän Ukrainan sisäisen dynamiikan siellä, niin miksi ihmiset on sitten niin valtavan pettyneitä? Mitä silloin odotettiin silloin 5 vuotta sitten, kun oli tämä Euromaidan vallankumous?
No, tietysti suurin odotus oli se, että Ukrainan politiikka uudistuu. ja lähti pois vanhasta Neuvostoliiton tyyppisestä korruptoituneesta suljettu poliittinen kulttuuri tyypistä. Ja paljon oli odotuksia, että tapahtui uudistuksia, ja ne kyllä ne lähtevät käynnistyvät, mutta taas sota, Venäjä hallitsee osa Itä-Ukraina ja kokonaan Krimin niemimaa. Elintaso on heikko, koska taas Ukraina sota on siellä Venäjän vastaan, ja sitten näitä uudistuksia ei aina ihan niin kuin, näitä tuloksia. Mutta tämä on niin kuin, eli paljon toiveita, mutta ei saatu niitä toteutettu niin nopeasti, kuten monet haluaisivat. Kuitenkin jokainen Ukrainan presidentti, joka saa voittaa vaalit, niitä on jo ollut nyt kuinka monta, 5-6, joka kerta presidentin suosio laskee vuoden aikana. Eli ensin hän on tosi suosittu, yli puolet ukrainalaiset tukee. Poroshenko voitti ensimmäisellä kierroksella vaalit vuonna 2015, ja ne monet odottivat, että hän jotain tekee taika, mutta normaalisti se tapahtui niin, että mikä tahansa presidentti on, hän suosii romahtaa vuoden aikana.
Tietysti tähän pitää lisätä vielä se, että kyllähän Poroshenko eittämättä epäonnistui niissä omassa politiikassaan ja ennen kaikkea vastaamaan niihin odotuksiin, joita Arseni hyvin kuvaili tässä, että politiikka muuttuisi puhtaammaksi ja korruptiota saataisiin poistettua. Poroshenko oli itse oligarkki ja lupasi luopua näistä bisnesintresseistänsä ja tuoda uuden politiikan kuvaan mukaan, ja sitä hän ei tehnyt koskaan. Ja sen lisäksi hän on sekaantunut ystävinensä erilaisiin korruptiotapauksiin. Viimeinen nostettiin esille juuri ennen vaaleja, joka osoitti tavallaan, kertoi sen, että mikä Ukrainan politiikan ongelma on ollut. Ja nyt en halua verrata sitä muihin moniin ongelmallisiin maihin, mutta että Ukrainan politiikan ongelma näiden presidenttien suosion laskun syynä on ollut, että pelkkä uusi presidentti ei riitä, jos ei tehdä rakenteellisia uudistuksia ja saada vietyä niitä loppuun ja paljon pidemmälle kuin nyt on haluttu. Ja nyt näyttää siltä, että Poroshenko kompastui ikään kuin tähän vanhaan kuvioon, että hän lähtikin varmistelemaan omia asemiansa, omia bisnesintressejä ja tekemään diiliä sitten.
Silloin kun vuoden 2014, kun Poroshenko voitti vaalit, mitä hän teki? Hän otti mukaan tai tuki tämmöistä tiimiä, jossa oli paljon nuoria ihmisiä, asiantuntijoita, osa oli ulkomaalaisia, ja hän sanoi, että tämä on mun tiimi, me nuoret ihmiset, ne haluavat uudistuksia, ja ne auttavat meille tehdä tärkeät uudistukset. Vuoden, puolitoista vuotta meni, ja suurin osa näistä reformitiimistä lähti pois, koska ne huomasivat, että systeemi on niin, ja valtiinstituut on niin jäykät, että ei niitä niin helppo reformoida, ja eikä Poroshenko, niin kuin monet Ukrainan poliitikot, on valmis neuvottelemaan monesta asioista, ja lopussa tämmöinen vanha systeemi on ehkä ollut voittamassa.
No niin, mutta miten sitten esimerkiksi Julia Tymoshenko oli myöskin ehdolla? Miksi hän ei pärjännyt?
Kuten me tiedämme, suurin mahdollinen motiivi äänestyksessä oli se, että ihmiset eivät luottaa perinteisiin niin vanhoille poliitikoille. Tymoshenko on yksi näistä vanhoista, ja ne ei oikeastaan, monet ehkä ei luotta. Ja Tymoshenkon tuki on myös hyvin rajoitettu. Hänen tuki, suurin osa hänen tuensa, suurin osa äänestäjä ovat 60 plus vuotiaita. Että ne, kenellä on tärkeät eläket ja tällaiset niin monelle vanhoille ihmisille palvelut ja tällaisia asioita. Ja se on kuitenkin hyvin suppea ryhmä Ukrainassa, vertailussa sitten laajentuken, mitä Poroshenko sai ja erityisesti Zelenski jokaiselta ikäryhmästä.
Joo, tosiaan muutamia vuosia sitten tiukasti Suomessakin Julia Tymoshenkon tämä vankilassa viruminen kyllä kiinnosti Suomessa asti, ja totta kai. Ja hänkö myös nähdään tämmöisenä kuitenkin tämmöisenä vanhana porvarina tai oligarkkisuvun edustajana tässä?
vanha kaasuprinsessa, joka on sotkeutunut myöskin moniin näihin samoihin kuvioihin, jotka on kaataneet muut presidentit. Hän oli entinen pääministeri myöskin ja kilpaili silloisen istuvan presidentti Jussenkon kanssa. Ja sillä tavalla hänellä on myöskin helposti löydettävissä niin likainen historia taustaltaan, että ei hänestä saanut millään tekemälläkään tuoretta ja uutta kasvua sillä tavalla vaihtoehtoa tälle järjestelmälle, jota nyt ihmiset protestoivat. Ja sitten tietysti pitää muistaa, että ehkä tästäkin johtuen, taustastaan johtuen, niin Timosenkon lukemat niiden keskuudessa, jotka eivät missään nimessä häntä olisi äänestäneet, ne oli erittäin korkealla. Että hän ei silläkään tavalla olisi todennäköisesti edes, vaikka olisi lipsahtanut toiselle kierrokselle, niin välttämättä kyennyt keräämään sitten riittävän laajaa kannatusta. Että häntä vastaan oli niin suuri joukko osuusväestöstä.
Tässä voin vielä lisätä se, että tämä kenttä, missä Timosenko kilpailee politiikassa, siellä on paljon kilpailijoita. Hän on, me tiedämme, että hän on sellainen vasemmistosuuntainen sosiaalidemokraatti tai vasemmistosuuntainen populisti, mutta erittäin vahva populisti. Ukrainassa on myös hyvin suosittu Leshko-poliitikko, Oleg Leshko, ja hän on radikaalinen puolue. Hän on erittäin populistinen. Ja lisäksi kolmannes tässä on Zelenski, joka on siirtynyt tämän niin kuin populismin tasossa niin kuin seuraavalle tasolle. Eli silloin se populismin kentällä on jo tosi tiukka kilpailut, jos on vanhempi poliitikot eivät ihan pärjänneet.
Joo, vielä näistä vaaleista sen verran, että tosiaan sotakäyvässä maassa äänestäminen ei ole ihan niin yksinkertaista. Tämä Krimin alue on tietenkin pois laskuista, mutta myös Donetskin ja Luhanskin alueella ei voida vaaleja kunnolla järjestää, niin miten tämä on vaikuttanut tähän vaalitulokseen vai onko se vaikuttanut?
No varmasti sillä tavalla, että niin sanotut venäläismieliset ehdokkaat saavat vähemmän ääniä todennäköisesti. Jos ne äänet olisivat olleet mukana pelissä, niin voi hyvin olla, että osa olisi mennyt mahdollisesti Zelenskille, mutta osa olisi voinut valua sitten parille muullekin ehdokkaalle. En mä usko, että kokonaistulosta olisi kauheasti muuttanut. Tämä oli niin selkeä voitto Zelenskille.
No, Ukrainassa kokonaan on noin 40 miljoonaa asukasta ja alueessa, joka Itä-Ukrainassa, mitä Venäjä nyt tällä hetkellä hallitsee, siellä asuu noin 2 miljoonaa ihmistä, että kokonaisuudesta, jos katsoo pelkästään äänestäjät, että äänestäjän määrä on hyvin pieni, mikä äänestäjät, jotka eivät päässeet äänestämään Itä-Ukrainassa. Tietysti Krimin vaikutus aikaisemmin ja Itä-Ukrainan kokonaisuudessa aikaisemmin vaikutus oli todella suuri monesta syystä. Kuitenkin ne, jotka asuu noilla alueilla, joka ei ole Ukrainan hallituksen kontrollissa, ne pääsevät, niillä oli mahdollisuus äänestää ja ne pääsevät erityisesti, me tiedämme, että toisessa kerroksessa ne pääsevät, osa niistä pääsi äänestämään, kuten ne vaimat saavat rekisteröitynä niin tai väliaikainen äänestysosoitteen muutettu, mikä on hyvin helppo Ukrainassa, muutettu niin kuin, muualle Ukrainaan. Niillä piti vain ottaa bussi ja matkustaa tuon Ukrainan hallituksen kontrolloitu alueelle. Et ne pääsevät äänestämään, mutta se määrä on tietysti hyvin pieni. Ja tietysti Zelenski sai valtava suuri tuki siellä Itä-Ukrainassa ja Etelä-Ukrainassa, jotain 20%.
Mutta tietysti täytyy sanoa, että kyllähän se äärettömän hankala järjestelmä normaali Itä-Ukrainassa oli, että jos noin 40 000 ihmistä joutuu päivittäin ihan hakeakseen eläkkeensä tai saadakseen terveydenhuoltoa ylittämään tämän kapinallisten hallitseman Itä-Ukraina ja Ukrainan välisen rajan ja jonottamaan siellä ja menemään sen läpi, niin kyllä se on hyvin ymmärrettävää, että ei tämä äänestäminen ehkä ole sitten kuitenkaan se ensimmäinen motivoiva asia. Ja sitten tietysti Venäjällä olevat ukrainalaiset eivät voineet äänestää Venäjällä. Heidän olisi pitänyt matkustaa sitten muihin maihin äänestämään. Ja tässä suhteessa tietysti siellä oli joukko ihmisiä, joiden äänestäminen oli erittäin hankalaa. hankalaa, mutta kuten sanoin, niin ei se tätä kokonaistilannetta olisi muuttanut, vaikka joka ikisellä olisi ollut mahdollisuus äänestää.
Joo, tosiaan äänestystulos oli hyvin selkeä. No mutta Zelenski on kuitenkin ihminen, joka ei ole ollut politiikassa, ei ainakaan suoraan, mutta hänellä ei ole myöskään omaa tukipuoluetta parlamentissa. Niin onko tämä ongelma?
Ei ole vielä.
Ei ole vielä?
Tällä hetkellä mielipidemitauksen mukaan hänen puolue, joka oli rekisteröity muistaakseni viime vuonna, joka on niin rekisteröity virallisesti puolueeksi, mutta siellä ei ilmeisesti vielä ollut infrastruktuuria, tai ei se ollut edustettu missä paikallisvaltuustoissa. Se tällä hetkellä mielipidemitauksessa he johtaa. Ja enemmän se on suosittuin puolue. Se johtaa, se voittaa Poroshenkon puolue tai Timoshenkon puolue muutamalla prosentilla. Eli me voimme odottaa, että lokakuussa, kun järjestetään parlamenttivaalit Ukrainassa, Zelenskin puolue, kansanpalvelija, kyllä saa hyvän tuloksen ja hyvän määrän paikoja parlamentissa.
Ja tässä on tietysti kiinnostava sitten nähdä, että mitä nyt taustalla toimivat oligarkit. Kolomoiski ja ei ole lainkaan ainoa niistä toimivista oligarkeista, jotka vaikuttavat Ukrainan politiikkaan, niin tekevät. Että me ollaan nähty joka valitussa parlamentissa myöskin ihan merkittäviä parlamenttiryhmien vaihdoksia, joiden taustalla on ollut sitten erilaiset laskelmat ja vaikutukset.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tosiaan Ukrainan uudella tulevalla presidentillä Zelenskillä on ollut takanaan ukrainalaisen bisnesmiehen Ihor Kolomoiskin 1+1 televisiokanavan tuki. Ja juuri tällä kanavalla hänen esittämänsä sarjan Kansanpalvelija. Niin onko Zelenski siis Kolomoiskin taskussa? Voidaanko näin sanoa?
Itse Zelenski tietysti monesti sanoi, että hän ei ole Kolomoiskin taskussa. Kolomoiski ei päättä, mitä hän sanoo, mitä hän tekee, mutta ei me ihan niin kuin ei me voi olla varmoja. Niin kuin aikaisemmin oli mainittu, että monen poliitikoiden takana on jonkunlainen bisnestuki.
Niin eikö tämmöinen kuitenkin epäilys ihmisille synny silloin, kun saa tukea joltain vaikka televisiokanavalta tai joltain hyvin rikkaalta bisnesmieheltä?
Se on arkipäivää siinä järjestelmässä tällä hetkellä. Et siinä mielessä se ei sillä tavalla poikkeaa vaan myöskään, että se olisi riittävä syy olla ollut presidentinvaaleissa vaikka äänestämättä nyt Zelenskiä.
Mutta jos kuitenkin on kritisoitu sitä, että nämä muut oligarkit on siellä niinku jollain tavalla korruptoituneita tai että sitä kritisoidaan, sitä heidän bisnestaustaansa.
Mutta kun
niin, miksi tämä
jokainen oligarkki on bisnestaustainen oligarkki, siinä on bisnestaustaisia miehiä, jotka toimii sekä bisneksessä että politiikassa ajakseen omia etujansa ja tähän se koko kuvion nimi on ja se iso asia on se, että, jota itse henkilökohtaisesti kyllä epäilen, että onko Zelenskillä mitään mahdollisuutta katkaista tätä oligarkkien ja politiikan välistä suhdetta, luoda itsenäistä politiikkaa. Ja kysymys ei ole silloin pelkästään Kolomoiskista, kysymys on eräiden useampien arvioiden mukaan jo ennen presidentinvaalia Ukrainan oligarkit olivat vetäneet tukensa Poroshenkolta, kun näkivät, että hän tulee häviämään vaalit. Ja nyt luodaan uusia asetelmia sitten ja uusia liittoumia. Ja se on se kiinnostava näkymätön kuvio, että me näemme, tulemme näkemään kyllä parlamenttivaalikamppailun ja eri puolueiden nousun, mutta sitä me emme tiedä ainakaan kovin nopeasti, että ketkä oligarkkiryhmittyvät ovat ryhmittyneet minkäkin puolueen ja ryhmän ja kansanedustajan ehdokkaan, valitun kansanedustajan taakse. Ja se tulee sitten selviämään ehkä aikanaan ja myöskin liittoumat voi vaihdella. Ja tämä on se iso rakenteellinen ongelma tässä Ukrainan politiikassa. Se tuo liikkuvuutta ja se tuo yllätyksellisyyttä. Se tuo sen, että melkein joka presidentin vaaleissa vaihdetaan presidentti.
Niin.
Mutta
tuo yllätyksellisyyttä. Onko tässä nyt otettu vähän niin kuin liikaa yllätystä? Mitä me tiedetään tulevan presidentin taustasta
tämä on just,
tai hänen aikeistaan?
Tämä on erittäin tärkeä monelle äänestäjille ja koko, mä luulen, että kyllä Zelenskin koko kampanja oli rakennettu siihen perusteihin, että perusteihin, että ihmiset eivät tiedä hänestä paljon, eikä hänen politiikasta, ja hänen kampanjan aikana hän oikeasti antanut ihmisille, tai niin kuin ilmoitti, että hän antaa ihmisille valta rakentaa hänen poliittinen ohjelmaa ja vaikuttaisi hänen poliittinen ohjelmaan. Sillä tavalla vielä niin kuin esitti, että mä olen niin kuin kansan, ihan kuin hän, se televisiosarjassa, hän on kansan presidentti, ihan tavallinen. Te voitte tehdä minusta semmoisen presidentin, mitä te haluatte. Te voitte vaikuttaa meidän ohjelmaan. Ja me tiedämme, että tämä on toiminut erittäin hyvin.
No, Zelenski tulee itäisestä kaupungista ja puhuu äidinkielenään venäjää. Hänen sanomansa oli, että ei ole syytä palata jakolinjoja aiheuttaviin kielellisiin, etnisiin ja uskonnollisiin kiistakysymyksiin. Toisaalta Zelenski ei vaikuta venäläismieliseltä, koska hän kannattaa EU-integraatiota sekä NATO-jäsenyyttä. Minkälaista Venäjä-politiikkaa häneltä voidaan odottaa?
No, varmaan kysymysmerkki toistaiseksi. Tässä suhteessa, mitä mainitsit hänen sanoneen, niin hänen politiikassaan tai linjauksissaan on tietysti ero Porosenkon toteuttamaan politiikkaan, viime vuosien politiikkaan, mutta toinen asia on sitten se, että onko tässä tilaa toisenlaiselle politiikalle. Toisaalta Ukrainan sisäpolitiikan vuoksi, ja se me emme tiedä, minkälainen parlamentti tulee olemaan, ja sitten toisaalta, niin onko tilaa myöskään semmoisille poliittisille prosesseille ja aloitteille, jotka voisivat auttaa edes askeleen parempaan suuntaan Venäjän ja Ukrainan välisissä suhteissa. Emme nyt tiedä myöskään, mikä Venäjän kehitys tässä nyt lähitulevaisuudessa tulee olemaan, että mikä Venäjän vallanpitäjien liikkumavara on. Että meillä on jäädyksissä oleva Minskin prosessi, jossa toimii käytännössä vankien vaihto jossain määrin, ja siihen myöskin Zelenski on viitannut, että se pitää nyt panna täysimääräisesti nopeasti toimeen tätä, eli lisää hoitaa tämä vankien vaihto. Ja tietysti se olisi inhimillisesti positiivinen askel molemmille, tai näille vangeille, molempien maiden vangeille, mutta se ei vielä ratkaisua tietenkään tuo.
Arsani.
Jos me laitetaan sitä ajatuksesta, että Zelenskin takana on oligarkki, ja kannattaa sitten katsoa, mikä on oligarkin mielipide ja toimet Venäjän suuntaan. Ja me tiedämme, että Igor Kolomoiskyi on rahoittanut ja tukenut vahvasti vapaaehtoisbataljoonat, joka taistelee Venäjän sotilaiden vasta Itä-Ukrainassa. Hän on itse, se oligarki Kolomoiskyi itse on vahvasti tai selkeästi puhunut siitä, että Venäjä on hyökkäämässä Ukraina ja meillä on velvollisuus puolustaa siitä. Ja sitten kun oli Ukraina armeija oli ihan huonossa kunnossa vuonna 2014, hän on tukenut sitä vapaaehtoisia. Jos me laitetaan siitä kannalta, että mikä on Zelenskin omat ilmoitukset ja poliittinen ohjelma Venäjän suhteen ja mitä odottaa äänestäjät. Me tiedämme, että Zelenski sanoi, että me perustuslaki sanoi, että meidän suunta, ulkopoliittinen suunta on EU. Ja myös meillä on strategia integroida NATOn. Me mennään siihen suuntaan, mutta sitten kun teemme päätöksiä EU:n jäsenyydestä tai NATO:n jäsenyydestä, me teemme päätöksen kansanäänestyksen perusteella. Jos me katsotaan vielä näitä Zelenskin kannattajat, suuri osa, 70% ovat varmoja, että Ukraina taistelee Venäjän vastaan siellä Itä-Ukrainassa. Eli se tarkoittaa, että suurin osa hänen äänestäjä ovat myös tämmöisiä niin länsimielisiä ja Venäjän vastaisia.
Ja mielenkiintoista tässä on nyt se, että Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on kommentoinut tätä tuoretta presidentin vaalitulosta. Ja todennut, että Venäjällä on mahdollisuus parantaa suhteitaan Ukrainaan Zelenskin presidenttikaudella. Sitten Putin on kertonut eilen, että aikoo helpottaa Itä-Ukrainassa asuvien Venäjän kansalaisuuden hankkimista. Mistä tämä kertoo?
Tämä kertoo ainakin kahdesta asiasta. Toinen asia on se, että joka kerta kun Venäjällä havaitaan, että jossakin maassa, joka on sille tärkeä, vaihtuu presidentti, niin se on tietysti mahdollisuus toisenlaiseen politiikkaan. Ja mä laskisin Medvedevin lausunnon lähinnä siihen. Näinhän Venäjä teki myöskin Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen, kun Trump valittiin presidentiksi. Ja totesi, että tässä on mahdollisuus avautua uusiin suhteisiin, joka sitten ei ole realisoitunut kauhean pitkälle. Ei ole kaukaa haettu asia, että näin voi tapahtua myöskin Ukrainan ja Venäjän välisissä suhteissa. Putinin päätös taas kansalaisuuspassin prosessin helpottamisesta itä-ukrainalaisille, niin on tietenkin Venäjän, voidaan nähdä ja on varmaan osittain Venäjän vaikutusvallan lisäämisen lisäämiseksi tehty toimenpide, mutta että kyllä siinä sanoisin, että jos Zelenski nyt jotain järkevää voisi tehdä ikään kuin Ukrainan yhtenäisenä pitämiseksi ja sen vastakkainasettelun, väestön vastakkainasettelun lieventämiseksi, niin olisi se, että hän helpottaisi Itä-Ukrainan näillä kapinallisalueilla asuvien ihmisten elinoloja, muun muassa mahdollisuuden saada eläkkeensä sinne tavalla tai toisella ja saada terveydenhuoltoa ilman, että noin 40 000 ihmisen päivittäin pitää ylittää se vartioitu vaarallinen raja, jossa välillä ammuskellaan ja kuolee ihmisiä. Ei, ja tämä on tavallaan niin kuin se, me tiedämme, että Venäjä rahoittaa tällä hetkellä kapinallisten hallitsemia alueita ja tavallaan siinä suhteessa, että jos näin nyt menee, niin ne alueet tulevat sitten väistämättä enemmän tai vähemmän integroitumaan osaksi Venäjän, vielä enemmän osaksi Venäjän vaikutuspiiriä. Että tässä tavallaan tämä on kontrafunktionaalista toimintaa osittain ollut tämä tiukka politiikka tätä siviiliväestöä kohtaan.
Krimin valtaaminen ja ylipäätään tämä suhde Ukrainaan niin on kuitenkin Putinille tuonut myös siirtopisteitä, mutta kuinka pitkään?
Se on kallis operaatio. Ja Venäjällä samalla kun väestön elintaso on nyt laskenut useastakin eri syystä johtuen, niin sekä Krimin rahoittaminen, ei valtaaminen, vaan sinne pistetyt budjettirahat, varat ja samoin kuin Itä-Ukrainaan pistetty tuki, niin se on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuvasti kritiikkiä Venäjällä. Vähän samanlaista kritiikkiä kuin moni venäläinen kritisoi, että miksi rahoitetaan Kaukasian aluetta, joka on Kadirovin hallitsemaa Tsetseniä tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämä on tietenkin, tämä on kallis operaatio, kuten on myöskin Syyrian operaatio, ja Venäjällä selkeästi niin oli sille rahalle paljon parempaa käyttöä, myöskin väestön mielestä.
Hei, tähän loppuun vielä lyhyesti. Miten näette Venäjän ja Ukrainan tulevaisuuden mahdollisuudet? Arseni, miten heidän suhteensa tästä eteenpäin kehittyy? Onko mahdollista, että tässä saadaan jonkunlaista parempaa tulevaisuutta?
Tietysti silloin aina on mahdollista saada paremmat suhteet, jos me katsotaan taas mielipidemittaukset Venäjällä ja myös Ukrainalla. Tavalliset ihmiset suhtautuvat positiivisesti, venäläiset suhtautuvat positiivisesti ukrainalaisiin ja Ukrainassa suhtaututaan positiivisesti venäläisen siellä Venäjällä. Eli siellä on hyvät perusteet normaali suhteisiin, mutta poliittisen tasolla kyllä se ilman suurta poliittista muutosta Venäjällä tuskin suhteet ja mitenkään normalisoi Ukraina ja Venäjän välissä.
Tämä on pitkän tien päässä. Meidän on turha odottaa, että Venäjällä tapahtuu näillä näkymin mitään suurta poliittista muutosta, ei välttämättä edes Putinin presidenttikauden jälkeen, ellei sillä tapahdu Ukrainan tyyppistä mullistusta, mutta sen ei välttämättä ole se Venäjän tie.
No niin. Hei, mielenkiinnolla jäämme odottamaan, mitä tässä tapahtuu. Kiitos oikein paljon vierailusta Politiikka-radiossa Markku Kangaspuro ja Arsen Isvinarenko.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka-radio.